πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα πολύτιμα για μας, καθώς μας αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε επιλέξει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχετε και το πρώτο πρόγραμμα. Θα το βρείτε στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε. Πρώτα από το ραδιοφωνό σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε το πρώτο πρόγραμμα και όλα γενικά τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, αλλά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA online. Επίσης, να σας πούμε ότι η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να την αναζητήσετε και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα ήρθε η Μέρη εδώ και έχει δώρα. Έχουμε προσκλήσεις για σας για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Είναι ένα θέμα που θα το παρουσιάσουμε σε λίγο.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία.
Με τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, ο οποίος θα παρουσιάσει και το νέο κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα του με τίτλο Sunbeam στη συναυλία αυτή.
Ηλιαχτίδα λοιπόν, πολύ όμορφος ο τίτλος αυτής της σύνθεσης.
Παίζει ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος στο τρομπόνι. Να πούμε ότι ο Διονύσης Γραμμένος είναι ο διευθυντής της ορχήστρας. Είναι ο διευθυντής της ορχήστρας νέων. Και θα παρουσιαστούν επίσης, θες να τους πεις εσύ?
Λοιπόν, τα είπες μια χαρά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος.
Θα πούμε τώρα, οι τρεις ελληνικοί χοροί του Γιάννη Κωνσταντινίδη και θα κλείσει η συναυλία με την πέμπτη συμφωνία του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι.
Για όλα αυτά λοιπόν στην έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Τώρα όμως μπορείτε να αρχίσετε να διεκδικείτε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία για την Παρασκευή 30 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπαίνετε στο Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς όπως σας έχουμε πει χαρακτήρες, γράφετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε. αν κάποιο mail, κάποια συμμετοχή δεν έχει και αυτά τα τρία στοιχεία, δεν θα γίνεται δεκτή. Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο.
Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία μας, συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αβάντι μαέστρο. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο της αρχαιολογίας. Είναι κάτι που ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει και ξέρουμε ότι ενδιαφέρει και εσάς. Μιλάμε για μια ανασκαφή η οποία είναι πλέον συστηματική, γίνεται στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Φλόγα της Παρικιάς. Εκεί υπάρχουν διάφορα κτίρια αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί. Και η ανασκαφή συνεχίζεται σε ένα μεγάλο κτίριο που φέρνει στο φως συνεχώς και πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ένα αρχαίο εργαστήριο γλυπτικής σε ένα νησί το οποίο είχε παράδοση στο μάρμαρο και στη μαρμαροτεχνία. Μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα πολύ σημαντικό ορυχείο μαρμάρου στο κέντρο του νησιού. Το λατομείο αυτό σώζεται ακόμα, δηλαδή μπορεί κανείς να επισκεφτεί το αρχαίο λατομείο της. Και το Παριανό Μάρμαρο ήταν πασίγνωστο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αρχαιολόγος που διευθύνει την ανασκαφή, κυρία Σοφία Δετοράτου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Δετοράτου.
Καλησπέρα και από μένα, κυρία Δετοράτου.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ποια θεωρείτε, κυρία Δετοράτου, ότι είναι η μεγαλύτερη σημασία των φετινών ευρημάτων για την κατανόηση της ελληνιστικής Πάρου?
Λοιπόν, έχουν στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου εργαστηρίου γλυπτικής, όπως είπατε, σε θέση Φλόγα της Παρικιάς Πάρου, έχουν αποκαλυφθεί τα κατάλοιπα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία αποτελούνται από τρία μεγάλα οικοδομήματα. Αυτά ανασκάπτονται, πρέπει να σας πω ότι έχουν αρχίσει να ανασκάπτονται από το 1984, από την αρχαιολόγο Κλέρι Ευστατίου. Είχαν σταματήσει το 1986 και αρχίσαν εκ νέου το 2008. Και από εδώ το ανασκάπτονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τα έχουν βρεθεί πολλά ημίεργα ακαλματίδια.
Ημίεργα, να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν.
Είναι, είναι τα ημιτελή, αυτά που δεν είναι ολοκληρωμένα. Και αυτό ήταν η πρώτη ένδειξη ότι στο χώρο λειτουργούσε το εργαστήριο γλυπτικής. Το οποίο σας πω ότι είναι πολύ πιθανό να ανήκε στο περίφημο γλύπτη των Αθήνεων του 1ου επό Χριστού, γιατί είχε βρεθεί ένα αγγείο που γράφει, είναι χαραγμένα τα γράμματα Αθήνεου και πιθανόν και το εργαστήριο, γιατί και όλα τα γαλματίδια, τα ημιτελή που είπαμε, χρονολογούνται αυτή την εποχή, δηλαδή τον 1ο αιώνα π.Χ. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε καμιά ένδειξη για εκείνη την εποχή την ελληνιστική. Θεωρούσαμε ότι τα εργαστήρια λειτουργούσαν, ας πούμε, τους κλασικούς χρόνους, που είναι και πάρα πολύ γνωστά, και τα γάλματα εκείνης εποχής κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, τα παλιανά. Και είναι η πρώτη φορά που βρεθήκανε και φανέρωσε ότι συνέχισε η λειτουργία των εργαστηριών γλυπτικής ή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, και μάλιστα βρήκαμε πάρα πολλούς αγαλματικούς τύπους της Αφροδίτης, οι οποίοι ήταν πολύ διαδεδομένοι στον νησιωτικό και μικροσιωτικό χώρο. Έχουν βρεθεί πάρα πολύ στη Δήλο, στη Ρόδο. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε και στην Πάρο. Έχουμε βρει την Αφροδίτη που στηρίζεται σε Πεθό, την Αφροδίτη που είναι το Σανδάλι, την Εδωμένη. Που είναι πολύ κοινή η αγαλματική τύπη των ελληνιστικών χρόνων.
Υπήρχε λατρεία της Αφροδίτης στην Πάρο, υπάρχει παραδεδομένο κάτι τέτοιο από τις αρχαίες πηγές?
Ειδικά της Αφροδίτης όχι, απλώς αυτό ήταν δηλαδή η τύπη αυτή της Αφροδίτης ήταν πολύ διαδεδομένη αυτός τους χρόνους και τους χρησιμοποιούσαν είτε σαν αναθήματα σε ιερά, είτε για τη διακόσμηση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.
Μπορείτε, κυρία Δετοράτου, να μας μιλήσετε για τη χρήση των πύληνων μητρών και των σφραγίδων? Ναι. Συνδέονται με κάποια μορφή βιοτεχνίας τέχνης?
Ναι, ναι. Ο μεγάλος αριθμός που βρέθηκε από πύληνες μήτρες, καθώς και τα πύληνα ειδόλια, φανερώνουν ότι στο χώρο λειτουργούσε και εργαστήριο κοροπλαστικής. Φαίνεται δηλαδή ότι ήταν ένας χώρος στον οποίο, εκτός από οικιστική χρήση, είχε και υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια. Και το περίεργο είναι ότι ήταν μέσα στα αρχαία τείχη, ενώ συνήθως τα εργαστήρια είναι εκτός των τείχων. Ενώ στην Πάρο είναι μέσα στα τείχη της πόλης.
Πώς τεκμηριώνεται η μετάβαση του χώρου από οικιστικό σε εργαστηριακό? Υπάρχουν σαφή αρχαιολογικά όρια ανάμεσα στις δύο φάσεις?
Αυτό είναι από τα ευρήματα, τα κινητά ευρήματα που έχουμε βρει. Δηλαδή, ενώ έχουμε βρει πολλά αγγεία, επιτραπέζια, πόσεις, βρώσεις, που φανερώνουν την οικιστική χρήση του χώρου, έχουμε βρει και όλα αυτά τα ευρήματα. Και μάλιστα να σας πω ότι εκτός από τα γαλματίδια και διάφορα εργαλεία, έχουμε βρει και χωριστικές ουσίες, αζουρίτη και όχρα, με τα οποία έβαφαν τα γλυπτά, καθώς και τμήματα ελαφρόπετας που τα χρησιμοποιούσαν για τη λίανση των γλυπτών.
Και να πούμε βέβαια ότι τα γλυπτά στην αρχαιότητα, να το θυμίσουμε αυτό άλλη μια φορά στο κρατές μας, δεν ήταν άσπρα όπως τα βλέπουμε σήμερα.
Όχι,
ήταν όλα χρωματισμένα.
Ναι.
Αλλά με την πάροδο του χρόνου χάθηκε το χρώμα τουλάχιστον.
Ναι, χάθηκε το χρώμα και πιστεύουμε ότι, ναι, ότι ήταν, ναι, λευκά.
Υπάρχει ένας χώρος τον οποίο τον έχετε ταυτίσει με ανδρώνα.
Ναι.
Τι γυρεύει ένας ανδρώνας σε ένα εργαστήριο?
Λοιπόν, αυτό ήταν παλαιότερο. Αυτός ο ανδρώνας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι και το δάπεδο, είναι βοτσαλωτό. Το μισό είναι βοτσαλωτό και το υπόλοιπο μισό είναι με μαρμάρινες ψηφίδες, πιθανότατα από το εργαστήριο γλυπτικής. Και αυτό χρονολογείται τον 3ο αιώνα π.Χ. και φαίνεται ότι μετά από ορισμένα χρόνια, αυτό που ενώ είχε οικιστική χρήση στην αρχή το κτίριο, είναι ένα κτίριο, το οποίο λέμε κτίριο Δέλτα εμείς, είναι στα δυτικά του χώρου, αποτελείται από τρία δωμάτια. Ενώ είχε οικιστική χρήση κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., στον πρώτο αιώνα άρχισε να λειτουργεί σαν εργαστήριο γλυπτικής. Αυτό μπορούμε να το... Είναι πράγμα που συμβαίνει και τώρα, δηλαδή, ας πούμε στην Πλάκα, πολλά τα οποία παλιά είχαν και στην χρήση σπίτια, τώρα έχουν άλλη χρήση και λειτουργούνται σε εργαστήρια ή θα εφορείς αρχαιοτήτων. Ναι. Απλώς θα άλλαξε χρήση, δηλαδή μετά κάποια καταστροφή που συνέβη τότε. Αργότερα άλλαξε χρήση και άρχισε να λειτουργεί σαν εργαστήριο γλυπτικής.
Και συγγνώμη, και στον ναι. Ανδρώνα που βρήκατε εκεί, πέρα από το βοτσαλωτό που είναι ένα δείγμα, δηλαδή ένα βοτσαλωτό είναι ψηφιδωτό, το λέει. Υπάρχουν δείγματα ότι ήταν ο Ανδρώνας, να πούμε τώρα για τους ακροατές μας, αν τυχόν κάποιος δεν το ξέρει, ότι ο Ανδρώνας ήταν ένα σημείο που συγκεντρώνονταν για συμπόσια.
Με τις κλίνες, ναι, και κάνουν.
Ναι, με κλίνες που κυκλοφορούσαν φαγητά, εταίρες κτλ.
Ναι, η διαρρύθμιση του χώρου με το δάπεδο και τις τοιχογραφίες που υπήρχαν. Γι' αυτό το λόγο το έχουμε ταυτίσει με Ανδρώνα, ότι πρέπει να ήταν Ανδρώνα.
Υπάρχει ένδειξη, κυρία Δετοράτου, ότι τα γλυπτά κατασκευάζονταν κατόπιν παραγγελίας ή μαζικής παραγωγής?
Λοιπόν, κάποια, δηλαδή ειδικά στην Πάρο, κάτι σε αυτά που έχουμε βρει.
Ναι, σε αυτά που έχετε βρει εσείς.
Δεν έχουμε, απλώς εμείς, επειδή είναι πάρα πολλά τα ενίεργα τα οποία...
Αν υπήρχε δηλαδή και κάποια εμπορική χρήση.
Ναι, θα σας πω, πολλές ατέλειες στο πλάσιμο. Φανερώνω ότι είναι έργα γλυπτών που δεν είχαν κάποια εμπειρία. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό να λειτουργούσε σαν σχολή γλυπτικής. Δηλαδή, αυτό γινόταν στην αρχαιότητα, ότι οι ιδιοκτήτες έπαιρναν μαθητευόμενους γλύπτες, τους χρησιμοποιούσαν και για διάφορες εργασίες, χωρίς έξοδα, και οι ίδιοι αποκτούσαν εμπειρία, και γι' αυτό θεωρούμε ότι πιθανόν εκεί λειτουργούσε κάποια σχολή γλυπτικής, δηλαδή πηγαίναν άπειροι γλύπτες και μαθαίναν τη γλυπτική.
Η ανασκαφή, από ό,τι ξέρουμε, είναι συστηματική, οπότε θα συνεχιστεί κιόλας.
Ναι,
τι στοχεύετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί εκεί?
Συνεχίζουμε τώρα να δούμε τι...
Αν και ξέρω, δεν θα μας πείτε τι...
Και την περσινή χρονιά, την περσινή και η ανασκαφική περίοδο, βρήκαμε πολλά καινούργια στη δυτική πλευρά, πολλά καινούργια δωμάτια που στάγονται σε αρκετό ύψος η τύχη τους. Και βρίσκουμε και πολλά κινητά ευρήματα, τα οποία, πολλά από τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Μάλιστα, έχει βρεθεί και ένας θησαυρός νομισμάτων, ο οποίος αποτελείται από 25 αργυρά και χάλκινα νομίσματα. Τα 15 είναι αργυρά και χρονολογούνται σε αρχαϊκούς χρόνους. Είναι παριανές και αθηνακίδες δραχμές.
Υπάρχουν σχέδια για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα του χώρου από το κοινό?
Ναι, ήδη εκπονείται μία μελέτη για να γίνει στέγαστο, το οποίο όχι μόνο θα προστατέψει το χώρο, ο οποίος μαζεύει πολλά νερά και έχουμε κάνει και μελέτες για την αποστράγγιση, αλλά και κινδυνεύει όσο είναι εκτεθειμένος, το οποίο δεν θα επιβάλλει πολύ το χώρο και θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο και θα... και μάλιστα φέτος θα προσπαθήσουμε να βρούμε και χορηγία για να γίνει το στέγαστο, το οποίο θα είναι όχι μόνο για την προστασία αλλά και για την ανάδειξη του χώρου, και θα γίνει και επισκέψουμε, όταν θα χαράξουμε διαδρομές. Είναι πολύ σημαντικός χώρος και θεωρούμε ότι πρέπει να δειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και συνδέεται με κάποιον τρόπο, έχει συνδεθεί με κάποιον τρόπο με τους ναούς που υπάρχουν ή με άλλα ευρήματα γύρω γύρω από την αρχαία Πάρος, τα ευρήματα που είναι διάσπαρτα στην Παρικιά?
Ναι.
Έχει συνδεθεί.
Κοιτάξτε, σε περίπου 200 μέτρα δυτικά έχει βρεθεί και ένα εργαστήριο κεραμικής. Και θεωρούμε ότι γενικά αυτός ο χώρος, αυτή η περιοχή, ήταν εργαστηριακός.
Βιοτεχνικός χώρος.
Ναι.
Ένας αρχαίος βιομηχανικός χώρος.
Βιομηχανικός χώρος, βιοτεχνικός χώρος. Πάντως πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα... Τα φετινά, κυρία μου.
Ή θα συνεχιστεί φέτος η ανασκαφή?
Ναι, θα συνεχιστεί. Έχει οριστεί για τον Οκτώβρη η φετινή ανασκαφική περίοδο.
Πολύ ωραία.
Και ελπίζουμε να βρούμε καινούργια ευρήματα.
Θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε μαζί με τους ακροατές.
Οπότε
μας.
Περιμένουμε ένα sequel, κυρία Δετοράτου, από την ανασκαφική σας.
Μετά τον Οκτώβριο θα βγει καινούργια, με τι θα έχουμε βρει. Ελπίζω να έχουμε βρει σημαντικά και
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.
Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας αν θέλετε να πάτε στη συναυλία την Παρασκευή 30 Μαΐου. Για αυτή τη συναυλία θα μιλήσουμε αμέσως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε, είναι το Sunbeam. Το κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου. Λοιπόν, γράφεται στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, έχουμε πει με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε. Na porta do bote, sol de meio dia, no copo capote, pra pensar. No almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê. Você com seus larará, larará, laralauê, larauê, larará, larará, larauê. Virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê, lará, lará, larauê. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê. Crescer e ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar, passarinhos pra então fermentar. A semente que vem a copa oferece atenção, protege do sol. No outro dia o irmão que bebeu, que tomou pra esquecer a mulher, que talvez não foi merecedor. Jalari, larará, meu amigo doutor. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê, lará, lará, larauê. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê, lará, lará, larauê.
Μπλε Μπορντο, καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για εσάς για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, του Διονύση Γραμμένου. την Παρασκευή 8.30 ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής.
Σολίστ θα είναι ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
Σολίστ στο νέο κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου με τίτλο Σαμπίν. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος.
Και θα μας τα πει αναλυτικά. Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις, πρώτο πρόγραμμα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Μην ξεχνάτε κάποιο από τα τρία στοιχεία. Βλέπουμε συμμετοχές που δεν έχουν email. Δεν θα γίνονται δεκτές.
Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι τρεις ελληνικοί χοροί του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Το κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα με τίτλο Σάμπινγκ του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου φτάνει στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος η πέμπτη συμφωνία του Πιο Τρίλη της Σαϊκόφσκη. Σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος για να ακούσουμε το Ανούβεμ Τρίστε του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου λίγο πριν έρθει μαζί μας τηλεφωνικά. Ακούγοντας το Ανούβεμ Τρίστε του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, να τον καλωσορίσουμε τηλεφωνικά. Είναι η συναυλία για την οποία σας έχουμε μιλήσει από την αρχή της εκπομπής. Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Παρασκευή 30 Μαΐου. Είπαμε στο πρώτο μέρος τρεις ελληνικοί χοροί του Γιάννη Κωνσταντινίδη, κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου με τίτλο Σάμπιν και σολίστ τον Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο. Και στο δεύτερο μέρος, πέμπτη συμφωνία του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα από τα γνωστότερα έργα του. Λοιπόν, Αλέξανδρος Λιβιτσάνος μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, μας δίνετε ευκαιρίες. Τι σας ενέπνευσε να γράψετε το κονσέρτο Sunbeam? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εικόνα ή συνέστημα πίσω από αυτόν τον τίτλο?
Όπως σε κάθε μουσικό έργο, ναι, έτσι μέσα και σε αυτό. Η ιδέα πίσω από αυτό το κονσέρτο έχει μια άλλη βάση. Είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Είναι το όνειρο το να γραφτεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο έγινε όραμα και μετά με την ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας το όραμα έγινε και σχέδιο και πραγματικότητα σήμερα. Οπότε η αρχική πρόθεση ήταν να γραφτεί ένα έργο συμφωνικό, ένα κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα, κάτι το οποίο από όσων και εξ όσων γνωρίζουμε δεν το έχουν κάνει άλλοι Έλληνες συνθέτες, και είναι και η πρώτη φορά που η Κρατική Ορχήστρα αναθέτει, κάνει μια τέτοιου είδους ανάθεση για ένα τέτοιο έργο. Mm-hmm. Και επίσης η άλλη ευτυχή συγκυρία είναι ότι τυχαίνει ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος να είναι ένας από τους κορυφαίους πραγματικά τρομπονίστες στον πλανήτη, με θητεία μακρόχρονη στους Canadian Brass. Οπότε, ναι, αυτή εξωμουσικά μιλώντας, πέρα από το συναισθηματικό, ας πούμε, περιεχόμενο του έργου, η ανάθεση της κρατικής ορχήστρας και η ενθάρρυνση για αυτή τη δημιουργία ήταν αυτή η οποία μας είπε, μας έβαλε στον δρόμο το να κάνουμε ένα τέτοιο έργο. Από εκεί και πέρα προέκυψε και η θεματολογία. Ναι, γιατί το Sunbeam, η ηλιακτίδα, τέλος πάντων, για μένα είναι ένα πράγμα πολύ ανοιχτό. Έχει μία διτότητα σε ένα πρώτο επίπεδο. Μπορεί να είναι για κάποιον η πρώτη ακτίδα που βλέπουμε κάθε μέρα ή η τελευταία. Διάφορες τέτοιες φιλοσοφικές, ας πούμε, αναζητήσεις και στοχασμοί γύρω από αυτό. Σε σχέση με τον ήλιο και το τι σημαίνει. Είναι προσωπικό έργο, βέβαια, θα έλεγα. Δεν είναι τόσο ανοιχτό σε νόημα. Και είναι κυρίως, θα έλεγα, ένας μονόλογος. Είναι έτσι γραμμένο θεατρικά, έχει μια δραματουργία. Είναι ένας μονόλογος. Δεν είναι ένα κοντσέρτο με αυτοσκοπό την διοξιοτεχνία αυτή καθ' αυτή.
Βλέπουμε πάντως ότι εσείς γενικώς με τους Canadian Brass, στους οποίους, με τους οποίους συνεργάζεται και ο κ. Δραμακόπουλος, μας είπατε, ναι. Έχετε μια ιδιαίτερη επαφή. Υπάρχει κάτι που σας δένει ιδιαίτερα με τα χάλκινα πνευστά?
Ναι. Αυτό που με δένει είναι ότι από μικρό παιδί μου τράβηξαν την προσοχή τα χάλκινα πνευστά. Δηλαδή, και μάλιστα μπορώ να μοιραστώ και μια μικρή να κάνει με την κρατική ορχήστρα και όλο αυτό, ότι ο παππούς του καλύτερου μου φίλου στο σχολείο ήταν και ο πρώτος κρουστός της κρατικής ορχήστρας. Οπότε από μικρά παιδιά μας έδινε προσκλήσεις κάθε Παρασκευή και μας πήγαινε να βλέπουμε συναυλίες κρατικής ορχήστρας. Οπότε εκεί αυτό που μου τράβηξε εμένα, θυμάμαι την προσοχή, ήταν το κόρνο και τα τρομπόνια και οι τρομπέτες. Μαγεύτηκα από όλη την ορχήστρα, θυμάμαι κιόλας και τι είχα ακούσει κιόλας. Νομίζω μια όπερα του Μίκη Θοδωράκη με τον Λουκά Καρετινό, την Αντιγόνη. Και καθόμουν στο πλάι, οπότε έβλεπα τα χάλκινα και είχα μαγευτεί από τα χάλκινα. Και πάντα ακούγοντας μουσική, γιατί μεγάλωσα πάρα πολύ και με αυτή τη μουσική, ξεχώριζα αυτά τα όργανα. Μου ταιριάζουν πολύ στον τρόπο που γράφω. Νιώθω πάντα ότι μια μελωδία τραγουδώντας στο μυαλό μου, όταν την έχω.
Όταν τι?
Πάντα ταιριάζει σε ένα χάλκινο. Όταν συνθέτω και τραγουδάω μέσα στο μυαλό μου ή ακούω κάποια μελωδία, ας πούμε, είναι πάρα πολύ κοντά ο τρόπος που θα τραγουδήσω ή θα συνθέσω, τον τρόπο που μπορεί ένα χάλκινο να αποδώσει αυτό την ιδέα.
Σας ενδιαφέρει να εξερευνήσετε άλλες μορφές μουσικής, όπως το μουσικό θέατρο, κινηματογράφος ή ηλεκτρονική μουσική?
Αφού έχετε γράφει συνέχεια.
Αυτά τα έχω κάνει όλα που λέτε.
Α, συνεχίζετε.
Συνεχίζω.
Έχετε κάτι καινούριο, ετοιμάζετε κάποια νέα έργα ή συνεργασίες που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας?
Ναι, το πρώτο είναι μια συμφωνική σου, ήταν το soundtrack από μια ελληνοαυσταλική παραγωγή που λέγεται Brand with the Glass Eye και το έγραψα με την συμφωνική της Πράγας πέρυσι. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Ο Μπράντο με το γυάλινο μάτι.
Ο Μπράντο, ναι, αναφαίνεται σε ένα method actor. Και το δεύτερο soundtrack, επίσης, που θα κυκλοφορήσει, είναι από την καινούργια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, που λέγεται The Birthday Party, όπου και εκεί είναι ένα τελείως άλλο στυλ, ας πούμε, σύνθεσης, με ηλεκτρονικά περισσότερο, με έγχορδα.
Κάτι σας τραβάει στον κινηματογράφο, έχω την αίσθηση. Έχετε την, ναι. Γενικώς σας αρέσει ο συνδυασμός εικόνας και της μουσικής σας?
Μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω και τα έργα μου, δηλαδή και αυτό που θα ακούσετε στο Μέγαρο την Παρασκευή, είναι αρκετά εικονοκλαστικό έργο, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Είναι η γλώσσα μου τέτοια και ο τρόπος που εκφράζομαι.
Μάλιστα.
Οπότε το ένα έφερε τ' άλλο, ας πούμε, δηλαδή το σινεμά και το θέατρο, συναντηθήκαμε και ήταν πάρα πολύ
ωραία και δημιουργική συνάντηση.
Λοιπόν,
ναι.
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Παρασκευή 8.30, mm-hmm. πρώτο μέρος, τρεις ελληνικοί χοροί του Γιάννη Κωνσταντινίδη, του μεγάλου Γιάννη Κωνσταντινίδη, mm-hmm. που ως Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι κλασικός συνθέτης, ως Κώστας Γιαννίδης έχει κάνει τα άπειρα σουξέ από τη δεκαετία του 30 και μετά, από τα ωραιότερα τραγούδια που υπάρχουν. Μετά έχουμε το κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα με τίτλο Sunbeam του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, mm-hmm. και στο δεύτερο μέρος, πέμπτη συμφωνία του Πιωτρίλη Τσαϊκόφσκι, σολίστο ο τρομπονίστας Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος. Κύριε Λιβιτσάνου, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που είσαστε μαζί μας και περιμένουμε νέα.
Καλή συνέχεια.
Δισκογραφείτε, κάνετε διάφορα να μας
κρατάτε ενήμερους. Ναι.
Γεια σας.
Βεβαίως, με πολύ χαρά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας.
Πολύ ωραία έμπνευση, πολύ έντονη αλλαγή μουσικής. Τι ετοιμάζεις?
Εγώ τι να ετοιμάζω?
Δεν ξέρω, σε βλέπω ανεβασμένο ιδιαίτερα σήμερα.
Μπα. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο και θα μιλήσουμε για μια ομαδική έκθεση η οποία είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 6 Ιουνίου στην Gallery Art Project Space στο Φάληρο. Είναι ο τίτλος της «Το κρυφό τρίτο, παγιδευμένη ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία». Είναι μια έκθεση με γυναίκες συμμετέχουσες και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Νίκη Παπασπύρου, ιστορικός τέχνης που έχει επιμεληθεί την έκθεση μαζί με την Άννα Φραγκόφσκα. Κυρία Παπασπύρου, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
Πώς γεννήθηκε, κυρία Παπασπύρου, η ιδέα για το κρυφό τρίτο? Τι σηματοδοτεί για σας ο τίτλος αυτής της έκθεσης?
Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ξεκίνησε όλη η ιδέα ως ένα συνεργατικό ερευνητικό εγχείρημα μεταξύ Ελληνίδων και Σέρβων καλλιτεχνών με πρώτη έκθεση το 2021. Και η έκθεσή τους είχε τον τίτλο τότε «Απουσία-παρουσία», ένα δίπολο ξεχωριστό. Στα χρόνια λοιπόν που μεσολάβησαν, αυτό το αρχικό σχήμα εμπλουτίστηκε με καλλιτεχνικές φωνές από τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο και βρεθήκαμε τώρα σε αυτή την έκθεση με τον τίτλο «Το κρυφό τρίτο». Το κρυφό τρίτο είναι μια θεωρία, είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία του Μπασαράμπ Νικολέσκου, ενός Ρουμάνου φυσικού και υποστηρικτή της διεπιστημονικής συμφιλίωσης μεταξύ επιστήμης και ανθρωπιστικών σπουδών. Και αν αυτό ακούγεται λίγο περίπλοκο, θα πω ότι η θεωρία του μιλά για τη διασυνδεδεμένη και πολυπίπεδη πραγματικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι το κρυφό τρίτο είναι μια ενδιάμεση σφαίρα ύπαρξης, όπου αντιθετικές έννοιες συνυπάρχουν και μεταμορφώνονται. Και όπως λέει και αυτός, ότι το κρυφό τρίτο είναι μια περιοχή του αόρατου. Είναι η ζώνη εκείνη όπου οι αντιφάσεις συναντώνται και συνυπάρχουν. Όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό και η αλήθεια αποκαλύπτεται πέρα από τα όρια της λογικής. Άρα δηλαδή ως μια έννοια αμφισβητή δηλαδή τις παραδοσιακές διαδικότητες και αγκαλιάζει την πολυπλοκότητα των διασυνδέσεων.
Και αυτό παίζει και με άλλες διαστάσεις πέραν των τριών που ξέρουμε. Κάτι τέτοιο μου βγάζει αυτό.
Εμπνέεται από την κατοικιστική, αλλά περισσότερο σε σχέση με το πώς βιώνουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, δηλαδή αυτή την πολυπλοκότητα. Και ότι πρέπει, ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο, αυτή η ενδιάμεση σφαίρα ύπαρξης, όπου όλα είναι πιθανά. Και ότι πρέπει, ας πούμε, να έχουμε μια πολύ έτσι... μια μοναδική προσέγγιση για να μπορούμε να καταλάβουμε το πώς διαμορφώνεται η αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή και η έκθεση και τα έργα περιηγούνται σε αυτό το ενδιάμεσο χώρο και ότι επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτισμικές και οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές είναι ουσιώδεις για την επαναδιαμόρφωση της ταυτότητας.
Τι ήταν αυτό που σας έχει κάνει να... να συμπεριλάβετε σε αυτό το project, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση, μόνο γυναίκες καλλιτέχνηδες?
Ήταν όρος ή ο αρχικός όρος, δηλαδή ήταν ότι υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ γυναικών, μεταξύ γυναικείων καλλιτεχνικών φωνών. Διαμορφώνοντας δηλαδή πώς έτσι, να δουν ας πούμε, πώς εξελίσσεται ας πούμε, πώς είναι η ταυτότητά τους, η μνήμη, τη μεταμόρφωση, η σύγχρονη ύπαρξή τους μέσα σε αυτό το χώρο.
Σε τι διαφέρει, κυρία Παπασπύρου, μια επιμελητική ματιά με μια φεμινιστική ευαισθησία από μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση?
Σε τι διαφέρει? Κοιτάξτε, πάντα θα έλεγα ας πούμε, ότι περισσότερο υπάρχει μια ταυτότητα και υπάρχει έτσι μια φεμινιστική ματιά, αλλά είναι πάντα μας ενδιαφέρει το άλλο, πάντα μας ενδιαφέρει η άλλη οπτική. Δηλαδή πώς διαμορφώνεται μια επανανοηματοδότηση μέσα από αυτή τη γυναικεία φωνή και αυτή την εμπειρία των χώρων, των αφηγήσεων και των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Και φυσικά το πώς ενώνεται συμβολικά, γιατί είναι μέσα από μια κοινή γλώσσα καλλιτεχνικής και ερεύνησης, διασχίζουν ένα συμβολικό, δηλαδή αυτά τα έργα και αυτές οι φωνές διασχίζουν ένα συμβολικό γεωγραφικό άξονα που ενώνει τα Βαλκάνια με τη Μεσόγειο και το Βελιγράδι και τα Σκόπια έως την Αθήνα και τη Λευκοσία. Δηλαδή γίνεται ένας τόπος συνάντησης ιδεών. Αυτό έχει το ενδιαφέρον, ένα πλέγμα εμπειριών και ερωτημάτων για το πώς ορίζεται τώρα το πραγματικό και το πώς βιώνεται το αβέβαιο σε έναν κόσμο και σε μια συνθήκη που είναι για όλους δεν είναι τόσο εύκολη και είναι και πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη.
Θα μας πείτε και δύο λόγια για τα έργα, δηλαδή τι είδους έργα είναι, σε ποιο είδη εικαστικής τέχνης εντάσσονται και πώς προσεγγίζουν αυτό το θέμα του κρυφού τρίτου?
Θα σας πω ότι ότι οι 13 καλλιτέχνητες χρησιμοποιούν ένα πολύ ευρύ φάσμα μέσων για να περιηγηθούν σε αυτό το ενδιάμεσο χώρο, όπως που λέμε αυτό το κρυφό τρίτο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν βίντεο, υπάρχει ζωγραφική, υπάρχει ληπτική. Θέλω να πω ότι αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε πολυμέσα, δηλαδή πολυμεσική εμπειρία. Και κάθε προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή υπάρχουν πάντα, ας πούμε, έχει να κάνει με το ατομικό και το συλλογικό, έχει να κάνει με το παρόν και την απουσία, το υλικό και το άειλο. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να σας προσκαλέσω αυτή την Παρασκευή που θα κάνουμε μία ξενάγηση, να δούμε τα έργα από κοντά, να δούμε. Είναι τελείως διαφορετική εμπειρία στο να βλέπεις, δηλαδή, και από το να σας τα περιγράψει.
Εικαστικά κάτι... από ραδιοφόρου είναι γνωστό ότι είναι...
Δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος
παρουσίασης. Κάτι πάρα πολύ άχαρο, κυρία Παπασπύρου, αλλά τι να κάνουμε... ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε.
Σίγουρα.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει.
Υπάρχει και είναι τρίγλωσσος. Υπάρχει, ναι. Διότι αυτή η έκθεση θα ήθελα να σας πω ότι θα μεταφερθεί και στη Βόρεια Μακεδονία τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά το τέλος της έκθεσης εδώ, στο Art Progress Space, στη Φαλήρου 66, που είναι στο Κουκάκι.
Α, μπερδεύτηκα, ναι. Είδα το είναι Φάλιρο και είπε...
Είναι, ναι. Είναι στο Κουκάκι. Θα μεταφερθεί στα Σκόπια.
Και θα μετά θα ταξιδέψει και σε άλλους χώρους.
Κύπρο και Σερβία δεν θα πάει?
Πρέπει να πάει.
Σερβία ξεκίνησε το εγχείρημα. Οπότε τώρα ελπίζουμε ότι θα μεταφερθεί δηλαδή θα πάει με το καλό στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, που θα παρουσιαστεί σε έναν χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης της Βόρειας Μακεδονίας. Γιατί θα ήθελα να επισημάνω ότι η Άννα Φράγκοσκα είναι επιμελήτρια στην Εθνική Πινακοθήκη της Βόρειας Μακεδονίας. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας χώρος φιλόξενος και για την Κύπρο, να την παρουσιάσουμε και στην Κύπρο. Και φυσικά αυτό είναι ένα εξελίξη. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, πώς τα επόμενα χρόνια, με ποιο τρόπο θα εμπλουτιστεί και πώς θα παρουσιαστεί.
Λοιπόν, για την ώρα μένουμε στην έκθεση αυτή, η οποία είναι στην Art Project Space, μέχρι τις 6 Ιουνίου. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπασπύρου, που είσαστε μαζί
μας. Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ. Και σας περιμένουμε την Παρασκευή στις 6.30 ώρα.
Για να ευχαριστούμε πολύ. Αν τα καταφέρουμε, πρέπει να έρθουμε τρέχοντας.
Μετά την εκπομπή, ναι. Μετά την εκπομπή, βέβαια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτά.
Έχουμε και τους φίλους που κέρδισαν τις προσκλήσεις. Είναι ο Βασίλειος Μιλωνάς, η Χριστίνα Νόβα, η Κατερίνα Γεραμιάν και ο Ευάγγελος Βαρελάς. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα μπορέσετε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής.
Θα τους πάει ηλεκτρονικά.
Θα έρθει και ηλεκτρονικά το μήνυμα, βέβαια, αυτό.
Και κάπου εδώ κλείνουμε.
Εδώ τελειώσαμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, φυσικά μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας, καλό βράδυ να έχετε. La la la
So hush, pretty baby, don't.